Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozala ki kolobela pokono ya ki tutu tope rujol na Dr. Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya ki tutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC topesa kango a partir ya 9 mois. Tomoni topesa kango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protégé mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu bandara couper sa vaccin à Bissou Alibosto et à Rougeole. Il y a un an de et protéger comme moi na contre maladie. Vaccin wana, banda et commis couper sa mana RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper sa ma, bah, quand ils allaient sous mingité na RDC, mais n'dengue nini, bah, épidémie, ya rougeole, ils allaient toujours na katia RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera, na ba milieu, oyo, moins insécurité, ils allaient, moins bitumbe, ils allaient na mboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer, pour bah, kende bisika, moussousou, ba raté qu'on a vaccin na bango bana ba raté qu'on a vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na malade bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko bimita malade wana nde tozomona et donc malade zozonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ngo ya ko longola donc to lobela ka susu malade wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptômes lembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyeba ke mwana azobela kitutu akubanda kumanifeste akozala fièvre ekozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre pour loba akosolaka. À cause de la zone des autres et à cause de la na bah potinamisu et en plus bah éruption donc bah bouton bouma un peu sous forme et couleur rouge mais le collapse potinamisu ça a déjà moindu rougeâtre on est moins arrêté mais bouma d'autres mobimba ressent au rouillé bah que oh n'a pas fièvre n'a kosu n'a poti n'a nini moi na oh azali ko présenter beaucoup no ya kitoto.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa ma epa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelques fois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelettes ça donc et outil na quoi la respiration jusqu'à topé maka le bronchite l'infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na coquille comme manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'andé zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du moment que vous autres traitez symptômes témoins azo qui n'est pas aussi fondré des bana basaïque beaucoup famille mais na mukulu ya lelo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes on a que moi à zoo cela au pessi qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui ne n'a pas
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala bak recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.